Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je srijeda, 31. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo su najvažniji naslovi. U nastavku suđenja za pokušaj terorizma na izborni dan tužilaštvo se izjasnilo protiv gotovo svih prijedloga odbrane. Liberalna partija trebalo bi da raskine koalicioni sporazum u Budvi i napusti lokalnu vlast, ocijenilo predsjedništvo te stranke. Zapadni Balkan je od strateškog značaja za NATO, saopštio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. U svom prvom govoru o stanju nacije, Donald Trump označio Sjevernu Koreju kao glavnu spoljnu prijetnju, a Rusiju i Kinu kao glavne rivale. Iz sadržaja emisije, šef delegacije Evropske komisije u Crnoj Gori Ivo Orav rekao da Crna Gora može da postane nova članica Evropske unije i prije 2025. godine.
Radite domaći zadatak besprijekorno, pa nam se javite i kažite, pogledajte, mi smo spremni. Radimo mnogo bolje nego polovina vas. U tom slučaju, za nas će biti neizbježno da vas primimo u najkraćem roku.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U nastavku suđenja za pokušaj terorizma na izborni dan tužilaštvo se izjasnilo protiv gotovo svih dokaznih prijedloga odbrane. Kako su prenijeli podgorički mediji, jedan od optuženih, Bratislav Dikić, tražio je ukidanje pritvora. O tom prijedlogu odlučivaće van raspravno vijeće. Dikić je ranije kazao da nije počinio krivična djela za koja je optužen, već da je samo moralno kriv, jer je, kako je kazao, doveo sebe u tu situaciju. Suđenje će biti nastavljeno sutra. Liberalna partija trebalo bi da raskine koalicioni sporazum u Budvi i napusti postizbornu koalicionu i lokalnu vlast, ocijenilo je predsjedništvo te stranke. Predsjedništvo Liberalne partije takav stav, kako je saopšteno, preporučilo novom opštinskom odboru Budva, koji će uskoro biti izabran, i glavnom odboru partije. Ocijenjeno je nakon preispitivanja sporazuma da je ovakav savez, predvođen Demokratskim frontom i demokratama, nanio veliku političku štetu Liberalnoj partiji, da je napuštanje koalicije u Budvi u najboljem interesu građana, piše u saopštenju. Zapadni Balkan je region od strateškog značaja za NATO, saopštio je generalni sekretar te alijanse Jens Stoltenberg. Stoltenberg je rekao i da će NATO u potpunosti ostati angažovan, jer to pomaže promovisanju stabilnosti u regionu, prenosi B92. Stoltenberg je za Politico naveo i da proširenje NATO-a nije usmjereno protiv Rusije. Danas dvije zemlje Zapadnog Balkana žele da se pridruže alijansi. Podržavamo težnje obje zemlje i radimo sa svojim prijateljima u Skoplju i Sarajevu kako bismo im pomogli na putu ka članstvu u NATO, istakao je Stoltenberg. Evropa zahtijeva da se rasvijetli ubistvo kosovskog političara Olivera Ivanovića, izjavio je u Beogradu predsjednik Evropskog parlamenta Antonio Tajani. Tajani je na konferenciji o evropskim integracijama Srbije u Beogradu rekao da očekuje da se pronađu i kazne nalogodavci izvršioci tog zločina. Pravda mora da stigne odgovorne, istakao je Tajani. Skupština opštine Priština odlučila je da od danas 31. januara od 6 sati ujutru do 10 sati uveče zabrani kretanje privatnih vozila kroz širi centar grada. Do takve odluke došlo je zbog toga što je zagađenost vazduha u Prištini dostigla alarmantan nivo. Tim povodom predsjedništvo Skupštine Kosova održat će vanrednu sjednicu, a zakazani protest građana koji će od nadležnih zahtijevati da se pozabave pitanjem zagađenja u prijestolnici Kosova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Iranski predsjednik Hasan Rohani izjavio je da će Iranci nastaviti da podržavaju državu uprkos stranim pritiscima, prenosi agencija Associated Press. Tu izjavu Rohani je dao nekoliko sati pošto je američki predsjednik Donald Trump u govoru u Kongresu naveo da, citat, Amerika podržava iranski narod u hrabroj borbi za slobodu i protiv vlasti, kraj citata. Odnosi Sjedinjenih Država i Irana su posebno zategnuti od dolaska Trumpa na vlast. Dvojica visokih zvaničnika Havajske agencije za upravljanje vanrednim situacijama podnijeli su ostavke zbog oglašavanja lažne uzbune zbog raketnog napada koja je ranije ovoga mjeseca izazvala masovnu histeriju u toj saveznoj američkoj državi. Ostavke su podnijeli direktor Vern Miyagi i drugi čovjek agencije Toby Claremont, a otkaz je dobio i oficir koji je priznao da je uzbunu oglasio greškom.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom poštovani slušalci. Ima li Crna Gora političke volje da oduzima imovinu stečenu kriminalom? Koliko su efikasne finansijske istrage u borbi protiv kriminala, te ko ima veći uticaj u crnogorskom društvu? Politika na kriminalne centre moći ili kriminalne strukture na političke centre moći? O tome Lela Šćepanović.
Crna Gora je stvorila svu pravnu infrastrukturu i uslove za oduzimanje imovine stečene kriminalom, tvrde iz Ministarstva pravde, ne sporeći da se zakoni u ovoj oblasti moraju stalno unapređivati, ali pored zakona potrebni su bolji ljudski i tehnički kapaciteti i jača povezanost svih institucija u sistemu u cilju efikasnijih istraga, smatra Marijana Drašković, šefica radne grupe za poglavlje 23 u pregovorima sa Evropskom unijom iz Crnogorskog Ministarstva pravde. Drašković smatra da je napredak na polju finansijskih istraga u Crnoj Gori vidljiv i u brojkama, pa iznosi statističke podatke.
U periodu oktobar-decembar mjesec 2017. pokrenutu finansijsku istragu protiv 17 fizičkih lica i 10 pravnih lica, dok je u jednom predmetu donijeta naredba o proširenju finansijske istrage protiv 11 fizičkih lica. Kada je u pitanju oduzimanja imovine, istakla bih da je specijalni državni tužilac podnio zahtjev za trajno oduzimanje imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću zbog krivičnog djela zloupotreba službenog položaja putem podstrekavanja izvršeno na organizovan način. Kada su predmeti organizovanog kriminala u pitanju, također u ovom periodu pokrenute 18 finansijskih istraga protiv 11 lica, od čega je 14 pravnih lica.
S druge strane, u civilnom sektoru koji se bavi monitoringom ove oblasti smatraju da je u Crnoj Gori stanje jako loše i da ne postoji politička volja za veći i značajniji broj finansijskih istraga i oduzimanje imovine stečene kriminalom, kaže izvršni direktor CEMIA Zlatko Vujović. Pored političke volje, Crnoj Gori nedostaju i ljudski i tehnički kapaciteti, ali i bolji zakonski okvir, kazao je Vujović na okruglom stolu o finansijskim istragama u borbi protiv organizovanog kriminala u Podgorici.
I kad uzmete to da nemamo ni tehničke, ni ljudske, pa nedovoljno razvijeni pravni okvir, onda se stvarno postavlja pitanje šta Crna Gora može da uradi u slučaju kada imamo veoma složene situacije, slučajeve kada je riječ o dokazivanju porijekla imovine.
Državni tužilac su u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, Miloš Šoškić, iznosi lična očekivanja.
Moja su lična očekivanja da ćemo mi u narednom periodu tek imati punu i pravu primjenu ovog zakona.
A iz ključnog policijskog odjeljenja koje sprovodi istrage na ovom polju, Stevo Janković iz Odsjeka za finansijske istrage i pranje novca pojašnjava koliko je to odjeljenje imalo slučajeva u toku prošle godine.
Trenutno nemam zvaničnu statistiku, ali u prošloj godini imali smo 3 predmeta u kojima je obuhvaćeno oko 9 lica za koja smo prema državnom tužilaštvu inicirali, išli sa predlogom za iniciranje provođenja financijskih istraga.
A Zlatko Vujović za Radio Slobodna Evropa kaže da Crna Gora kao država nije dovoljno spremna da se ozbiljno uhvati u koštac sa ovim problemom.
I one rezultate koje imamo više su proizvod, da kažemo, upornosti određenih tužioca i njihove autoriteta, nego što je možda plod dovoljno razvijenih kapaciteta i kvalitetno sprovedenih istraga. Znači, prosto mi kao država nismo dovoljno spremni, a s druge strane imamo izuzetno razvijen organizovani kriminal.
Pa Vujović polemiše sa jednom tezom koja je mnogo puta u prethodnom periodu eksploatisana od strane vlasti u Crnoj Gori, a to je da politika kontroliše kriminalne strukture u državi.
I sad se postavlja pitanje, uvijek smo imali neke teze koje su čuli u javnosti da politika kontroliše kriminalne strukture. Bojim se da smo mi sad došli u fazu da kriminalne strukture imaju značajno veći uticaj na politiku nego što se možda smatrao da politika ima na određen kriminalni strukture. Jednostavno one su narasle, one su postale izuzetno moćne, a vidimo država nema odgovarajući odgovor na to pitanje. Stalne racije koje se sprovode pretresanje mogu na neki način da imaju dobar psihološki efekat na smirivanje straha kod građana koji su jednostavno ugroženi, mogu da tako djeluju psihološki umirujuće, međutim ne vidimo nikakve rezultate konkretne obračuna sa organizovanim kriminalom, što onda naravno upućuje ili nemamo dovoljno resursa ili nemamo dovoljno političke volje, s tim da ta politička volja ne mora biti u direktnoj vezi sa organizovanim kriminalnim grupama, ali može biti u vezi sa strahom.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
U nastavku i ostale aktuelnosti, kraći nastavak glavnog pretresa u sudskom postupku državni udar obilježio je stav specijalnog tužilaštva koji su odbačeni gotovo svi prijedlozi za aktivi odbrane optuženih za izvođenje novih dokaza. Nakon što je tužilac Saša Čađanović saopštio razloge zbog kojih se protivi prijedlozima odbrane, ostalo je na sudu da odluči po tim zahtjevima. Detalje donosi Srđan Janković.
Specijalno tužilaštvo se u nastavku suđenja za pokušaj državnog udara na izborni dan izjasnilo protiv skoro svih dokaznih predloga odbrane, što se odnosi na dodatna vještačenja, predlaganje dodatne dokumentacije i izvođenje novih dokaza. Ipak, tužilac Saša Čađanović je saopštio da ostavlja na sudu da odluči da li će prihvatiti da se utvrdi identitet i biografija optuženih ruskih državljana Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova. Tužilac Čađanović je saopštio da u tome specijalno tužilaštvo nije uspjelo tokom istrage.
U vezi predloga za pribavljanje u odnosu na Šišmakov Eduarda, dokumentacije i podataka, jedinstvenog matičnog broja, lične karte, a koji predlog je postavljen i u odnosu na Popov Vladimira, ostavljan sudu na ocjenu da li će predlog prihvatiti ili ne, s tim da ukoliko se sud odluči za prihvatanje predloga, predlažem da pored navedenih podataka i dokumentacije pribave se podaci o školskoj spremi za označena lica, koje škole su završili, da li su završili neku od vojnih akademija u Ruskoj Federaciji, gdje su zaposleni, da li su negdje službovali u vojsci Ruske Federacije, kada, u kojim službama i gdje se sada nalaze na službi. Ukazujem da je tužilaštvo u ranoj fazi krivičnog postupka tražilo podatke u vezi ovih lica od Ruske Federacije, to još u oktobru 2016. godine, te da te podatke nismo dobili ni do današnjeg dana, kao ni odgovor po zamolnici za saslušanje ovih lica u svojstvu osumnjičenih.
Tužilac Čađanović je ovako obrazložio predlog odbrane o tome da li se svjedok saradnik Saša Sinđelić nalazi na crvenoj potjernici Interpola zbog navodnog ubistva u Hrvatskoj.
U vezi predloga da sud pribavi saznanje i evidencije od bezbjedonosno informativne agencije o tome da li se Saša Sinđelić nalazi na crvenoj Interpolovoj potjernici, radi se o predlogu koji je odbrana već iznio, kao što sam i naveo, i iz istih razloga se protivim ovom predlogu, a također se protivim predlogu da se od bezbjedonosno informativne agencije pribave saznanje i evidencije o pravosnažnoj presudi Županijskog suda u Vukovaru od 28.4.2011. godine u ranije od naznačenom krivičnom predmetu.
Tužilac je zatražio od suda da se iz spisa izdvoje sve Sinđelićeve ranije izjave koje je davao dok je bio osumnjičen za teška krivična djela.
Iz spisa se imaju izdvojiti svi raniji iskazi svjedoka saradnika, zapisnici i službene zabilješke o ranijim iskazima koje je svjedok saradnik dao kao osumnjičeni i okrivljeni. Oni se ne mogu koristiti u krivičnom postupku osim ukoliko okrivljeni shodno članu 130 zakonika o krivičnom postupku ne izgubi status svjedoka saradnika, te shodno tome, a kako se predmetni iskaz ne može koristiti u krivičnom postupku, njegovo pribavljanje i provođenje kao dokaz na glavnom pretresu bi bilo u suprotnosti sa odredbama ZKP-a, zbog čega se protivim ovakvom predlogu.
Sud treba do nastavka glavnog pretresa u četvrtak da odluči da li će i koje zahtjeve odbrane prihvatiti ili odbaciti. Pored toga, sud treba da se odredi i prema zahtjevu optuženog penzionisanog generala srpske žandarmerije Bratislava Dikića o puštanju iz pritvora koji je uputio prije par dana. Podsjetimo, Dikić je 26. januara, 15 mjeseci nakon što je uhapšen u Podgorici, djelimično promijenio iskaz, odnosno prisjetio se da mu je svjedok saradnik Saša Sinđelić pominjao nasilan ulazak u skupštinu i predlagao mu sastanak sa liderima opozicije, što je naišlo na burnu reakciju branilaca ostalih optuženih. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Ivo Orav je tokom današnje prezentacije nove knjige profesorke Gordane Đurović u Podgoričkom Euroinfo centru rekao da Crna Gora može da postane nova članica Evropske unije i prije 2025. godine, a da je za to potrebno samo da bez greške uradi domaći zadatak. Detalje prenosi Jesad Krcić.
Ključni elementi su vladavina prava, borba protiv korupcije i sloboda medija, rekao je ambasador Evropske unije u Crnoj Gori, Ivo Orav, koji je odgovarajući na naše pitanje da li je Evropska unija Crnu Goru ipak spakovala u paket sa Srbijom, direktno poručio, ako domaći zadatak uradi besprekorno, za nas bi bilo neizbježno da Crnu Goru primimo u najkraćem roku.
The best way to prepare yourself is to do perfect
Najbolji način da se pripremite je da domaći zadatak uradite besprijekorno. Mislim na zatvaranje pregovaračkih poglavlja. Ključni elementi su borba protiv korupcije, vladavina prava uopšte, sloboda medija. Uradite domaći zadatak besprijekorno, pa nam se javite i kažite pogledajte, mi smo spremni. Radimo mnogo bolje nego polovina vas. U tom slučaju za nas će biti neizbježno da vas primimo u najkraćem roku.
Sudeći po izjavi profesorke Ekonomskog fakulteta i nekadašnje ministarke za evropske integracije Gordane Đurović, povremene sumnje da Evropska unija želi Crnu Goru i Srbiju u paketu nije su bez osnova.
Moramo se sjetiti da je komisija svojevremeno, kad je bilo peto proširenje i kad je počeo eksplanatorni screening, on je rađen, ako se dobro sjećam, za 11 zemalja. 11 zemalja je došlo da gleda evropske propise i šta treba da urade da bi postale članice. A sad je bila Crna Gora pa sama. Pa Srbija, pa sama. Znate, pa Evropska komisija razmišlja, sad još 4 puta trebam posebno to da radim sa Zapadni Balkan. Znači, fakat je da komisija traži neku agregaciju. To je potpuno logično. A naše je, naravno, da branimo princip regate u smislu da taj period čekanja ne bi bio slučajno duži.
Tokom današnje prezentacije nove knjige profesorke Gordane Đurović, Evropska unija i Crna Gora, ambasador Evropske unije, a Ivo Orav i profesorka Đurović su se složili da je veoma ohrabrujuć visok stepen podrške crnogorskog javnog mnjenja prema učlanjenju u Evropsku uniju. Međutim, Gordana Đurović je pomenula i izvjestan rast protivnika na račun neodlučnih. Kao jedan od mogućih razloga, profesorka je navela nespremnost da nakon samo 12 godina od obnove nezavisnosti Crna Gora preda dio suvereniteta široj zajednici. Ipak, za Gordanu Đurović 2025. godina kao termin za učlanjenje u Evropsku uniju uopšte nije daleka.
S obzirom na obim zadataka i s obzirom na procedure zakonodavne, procedure jačanja kapaciteta, novog zapošljavanja, neke realokacije resursa ograničenih, finansijskih investicija za to 2025. ako skinemo ovaj period ratifikacije, ona je u stvari vrlo blizu i ona nam ne ostavlja ni malo prostora za opuštanje, već naprotiv, mislim da ove naredne 4 godine će biti ključne. Mislim da jesu proširene okolnosti, da jeste malo situacija generalno se zakomplikovala, da u nekim čak regionalnim saglasnostima i pojedinačno stvari su se usložile i da je ostalo jako otvoreno, jako duboko, jako ozbiljno pitanje vladavine prava. Tako da su to možda ključni faktori koji su opredijelili da proces traje duže.
Ambasador Evropske unije Ivo Orav je rekavši da 2025. nije fiksirana kao datum za prijem novih članica, dodao da bi sada vidljiv termin trebalo da predstavlja dodatni motiv.
So 2025 was mentioned by President Juncker.
2025. godina koju je pomenuo predsjednik Juncker je indikativan datum, možda jeste dug period, ali imajte na umu da su pregovori i dalje u toku. Neka poglavlja treba da budu otvorena, većina treba da budu zatvorena. U kontekstu pitanja koja sam već pomenuo, vladavina prava, borba protiv korupcije i sloboda medija, tu neće biti nikakvog popusta. Taj posao se mora obaviti besprijekorno. Ta 2025. godina nije daleko. To je indikativan datum, ali ja mislim da se na horizontu nešto vidi, a ja se nadam da će to pogurati Crnu Goru.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ovo je naš novi američki trenutak, poručio je američki predsjednik Donald Trump u svom prvom govoru o stanju nacije, u kojem je istekao i da pruža ruku demokratama za saradnju. Trump je kazao da se SAD suočavaju s raznim prijetnjama, navodeći na prvo mjesto nuklearni program Sjeverne Koreje, kao i rivalske zemlje Rusiju i Kinu, sa kojima se mora suočiti sa nedostižnom moći, kako je naveo, zbog čega je zatražio od Kongresa dodatna sredstva za odbranu. U prvim reakcijama eksperti izražavaju sumnju da će Trump ostati pri pomirljivoj politici nakon poziva demokratama na saradnju, imajući u vidu njegovu dosadašnju zapaljivu retoriku. Slušamo Dragana Štavljanina.
U govoru koji je trajao 80 minuta i u direktnom televizijskom prenosu pratilo oko 40 miliona Amerikanaca, Trump je najpre naveo uspehe svoje administracije.
Since the election, we have...
Od izbora smo otvorili 2,4 miliona radnih mjesta. Nezaposlenost je pala na najniži nivo u posljednjih 45 godina. Novi talas optimizma se širi našom zemljom. Svaki dan idemo naprijed sa jasnom i pravednom vizijom. Da Ameriku ponovo učinimo velikom za sve Amerikance. Večeras vas pozivam da ostavimo po strani sve razlike, da nađemo zajednički jezik. Tu poruku o jedinstvu je potrebno da uputimo građanima jer su nas oni izabrali.
We were elected to serve.
On se pre svega fokusirao na domaća pitanja zatraživši 1500 milijardi dolara za obnavljanje oronule infrastrukture, zatim upotrebu opijata koja poprima razmere epidemije u pojedinim regionima, kao i reformu imigracione politike, navodeći da je njegova administracija pripremila detaljan predlog koji bi obe stranke trebalo da podrže kao pošten kompromis. Trump je istakao da će njegova imigraciona reforma okončati lančanu migraciju koju aktualni sistem omogućava, jer, kako je rekao, jedan imigrant može da dovede praktično beskonačan broj svojih daljih rođaka. Pojedini članovi kongresa iz redova demokrata glasno su negodovali kada je Trump rekao da želi da ukine pravo imigranata da dovode članove svojih porodica u Ameriku. Trump se osvrnuo i na ključne spoljnopolitičke izazove sa kojima se suočava
SAD. Dok obnavljamo američku snagu i samopouzdanje kod kuće, također ojačavamo našu poziciju u svijetu, gdje se suočavamo sa otpadničkim režimima, terorističkim grupama i rivalima poput Kine i Rusije, koji predstavljaju izazov za naše interese, privredu i naše vrijednosti. U suočavanju sa ovim opasnostima, znamo da je slabost najsigurniji put ka sukobu, a nedostižna moć najpouzdanije sredstvo naše odbrane.
Zbog toga je zatražio od Kongresa da okonča, kako je rekao, opasno smanjenje izdvajanja za odbranu i obezbedi u potpunosti sredstva za veliku američku vojsku, kako bi se obnovio nuklearni arsenal i tako SAD postali jače u sprečavanju agresije. Trumpov govor su kritikovale pojedine demokrate, među njima i senator Bernie Sanders.
Američki narod neće predsjednika koji je konstantno nepošten, koji je siledžija, aktivno zastupa interese milijarderske klase, koji je protiv nauke i pokušava da nas podeli po osnovu boje naše kože, naše nacionalnog porekla, naše vere, pola ili seksualne orijentacije. To američki građani ne žele. Takva realnost je loša vest sa kojom moramo da se suočimo.
slobodnaevropa.org.
Nakon dvodnevne posjete Atini, posrednik UN-a u makedonsko-grčkom sporu o imenu Matthew Nimitz danas i sjutra boravi u Makedoniji. On se sastaje sa državnim rukovodstvom i sa partijskim liderima kojima će dostaviti prijedlog o rješenju spora. Iz Skoplja se tim povodom javlja Blagoja Kuzmanovski.
Posrednik Ujedinjenih nacija u sporu između Makedonije i Grčke o imenu zemlje, Matthew Nimitz, od danas boravi u dvodnevnu posjetu Makedonije. Sve susrete prema saopštenju Ministarstva spoljnih poslova on će imati sutra, kada će biti primljen od predsjednika države Đorga Ivanova i premijera Zorana Zaeva. A nakon razgovora sa šefom diplomatije Nikolom Dimitrovim, predviđena je i izjava za medije. Nakon toga planirano je da se Nimitz sastane i sa liderima VMRO-DPMNA i Hristijanom Mickovskim i Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem. Posrednik dolazi u Skoplju nakon dvodnevne posete Atini, gde se sastao sa grčkim ministrom spoljnih poslova Nikosom Kodzijasom. Posle susreta on je izjavio da je vreme za donošenje odluka i da postoji volja za postizanje dogovora kod obe strane.
I listened very carefully to Minister Kotsias and his colleagues.
Slušao sam veoma pažljivo ministra Kotsiasa i njegove kolege. Oni imaju neke ideje i one trebaju biti razgledane. Sada ću čuti šta imaju i u Skoplju. Zaista je vreme da dve strane konačno postignu saglasnost. Ministar Kotsias prethodno u intervjuu za grčku državnu televiziju je najavio da će Grčka sredinom februara dostaviti Makedoniji sporazum od 4 tačke koje se odnose na predloge o imenu, iredentizmu, međunarodne i regionalne odnose Makedonije i mere o pozitivnoj agendi. Na to je reagovalo Makedonsko ministarstvo spoljnih poslova ističući da javno saopštavanje krajnjih pozicija može smanjiti prostor za razgovore. Sa naše strane postoji dobra volja o uzajamno prihvatljivom rešenju koje će poštovati interese, dostojanstvo i identitet oba naroda. Da bi došli do rešenja, bit će neophodna dobra volja i sa druge strane, kaže se u saopštenju. Nakon susreta sa Nimitzem, Kotsias je pojasnio da taj sporazum neće biti uzmi ili ostavi, već da će Makedonija imati mogućnost da interveniše sa svojim predlozima. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Od 1. februara počinje obilježavanje stogodišnjice pobune mornara u Boki Kotorskoj. Uz Crnu Goru još 6 država Evropske unije učestvuje u tom jubileju, što govori o važnosti jubileja za ideje koje baštini današnja Evropa. Priča Jasne Vukićević.
Pobuna mornara desila se u podne 1. februara prije 100 godina, u vrijeme kada je Boka Kotorska bila dio Austro-Ugarske i njena veoma važna pomorska baza. Pobuna je izbila na brodovima San Georg i Gea, a preko 1000 mornara Austro-Ugarske ratne flote preuzelo je zapovjedništvo nad oko 40 brodova širom Boke Kotorske. U spisima o tom događaju navodi se da su pobunjenici bili protiv osvajačkog rata koji su vodile Njemačka i Austro-Ugarska, a okidač pobune su bili loši uslovi života na ratnim brodovima. Ubrzo su u Boku upućeni bojni brodovi i razarači, a pobunjenicima je dat ultimatum o predaji. Počasni konzul Mađarske u Crnoj Gori, Čaba Mađar, podsjeća i na širi kontekst u kojem se pobuna desila.
Činjenica je da su mornari bili gladni i nezadovoljni, očekivali su da se završi rat. I prije toga je bilo demonstracija u radničkim dijelovima Austrije i Mađarske. Desetine hiljada radnika je štrajkovalo i zahtijevalo prekid rata jer je bila velika bijeda već nastala. I to se odrazilo i na mornaricu. I oni su očekivali da će rat brzo završiti.
Tokom davanja iskaza pobunjenih mornara na suđenju, prevodilac je bio otac našeg sagovornika. Mađar kaže da je detalje o tome ostavio u svojoj autobiografiji.
Neki Anton Sesan, zastavnik, i on je htio brodove da izvede za Italiju, kad se ovaj pobuna podigla. Međutim, onda su tome usprotivili mornari slavenskog porijekla, jer su očekivali kraj rata i da se ti brodovi zadrže za buduću državu SHS. I tu je nastao nesporazum. I dok su oni natezali oko toga, došla je treća flota iz Pule i zatvorila izlaze iz zaliva. Tako da su oni morali da se predaju.
Četvorica mornara, Mate Vrničević iz Omiša, Antur Grabar iz Poreča, Jerko Šižgorić iz Šibenike i Čeh Františe Kraš, osuđeni su na smrtnu kaznu i strijeljani su 11. februara u Kotoru. Sačuvani su i zapisi Donika Lukovića koji ih je ispovjedio. U njima je jedan od osuđenih na smrt, Čeh Františe Kraš, kazao da se kao socijalista borio za slobodu i prava radnika.
A u vojsci, vidjevši ovaj nepravedni osvajački rat koji vode Njemačka i Austrija protiv Slovena, radio sam da se sruši Austrija i da joj se nametne mir. Povod za to dali su mi naši časnici koji su nas zlostavljali i raskalašno živjeli dok smo mi gladovali, a ohrabrilo nas je na pobunu ono što se dogodilo u Rusiji, Oktobarska revolucija.
Obilježavanje stogodišnjice od pobune mornara u Boki počinje u Herceg Novom. Predstavnica opštine u organizacionom odboru je Tamara Vujović, koja govori o značaju jubileja za ideje koje baštini Evropska unija.
Događaj je značajan zbog toga što ukazuje sa ove istorijske distance gledano na osnovne poruke koje je proklamovao, a to je u stvari želja mornara za mirom, za slobodom, boljim uslovima života i rada, borba za jednakost i njihova prava. Također ne treba zaboraviti da je u pobuni učestvovalo 1200 mornara koji su pripadali Austro-Ugarskoj mornarici, a među njima 11 nacionalnosti. Znači jedno zajedništvo u želji težnji za slobodom i mirom bila bi ta osnovna potka, a te ideje mira i slobode su ideje koje i danas baštini Evropska unija.
U obilježavanju stogodišnjice pobune mornara u Boki učestvovaće osim Crne Gore i 6 država Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vrijeme da podsjetimo na najvažnije naslove dana. U nastavku suđenja za pokušaj terorizma na izborni dan tužilaštvo se izjasnilo protiv gotovo svih prijedloga odbrane. Liberalna partija trebalo bi da raskine koalicijni sporazum u Budvi i napusti lokalnu vlast, ocijenilo predsjedništvo te stranke. Zapadni Balkan je od strateškog značaja za NATO, saopštio generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. U svom prvom govoru o stanju nacije Donald Trump označio Sjevernu Koreju kao glavnu spoljnu prijetnju, a Rusiju i Kinu kao glavne rivale. Poštovani slušalci, pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru ove srijede, 31. januara. Sa vama su bili Vesna Jelčić i Predrag Tomović.